Πνευματική αφύπνιση. Λόγοι του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, τόμος δεύτερος. Έκδοση Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 1999. Διαβάζει η Μέρη Πάντου. Μέρος 8.
Η ωφέλεια από την καλή συναναστροφή. Η αδελφοσύνη. Γέροντα, ανησυχώ όταν λέτε ότι θα περάσουμε δύσκολα χρόνια. Να είστε αγαπημένες, μονιασμένες, καταρτισμένες πνευματικά. Να έχετε παλικαριά, να είστε ένα σώμα και μη φοβάστε τίποτε. Βοηθάει μετά ο Θεός. Να καλλιεργήσετε την αγάπη την πνευματική. Να έχετε τέτοια αγάπη που έχει η μάνα για το παιδί. Να υπάρχει η αδελφοσύνη, η θυσία. Θα περάσουμε σιγά σιγά δύσκολες μέρες. Φυσικά εμείς οι μοναχοί φεύγουμε από τον κόσμο και αφήνουμε γνωστούς και συγγενείς για να μπούμε στη μεγάλη οικογένεια του Αδάμ, του Θεού. Οι λαϊκοί όμως επιβάλλεται να έχουν σχέσεις με γνωστούς και συγγενείς που ζουν πνευματικά για να βοηθούνται. Ο χριστιανός που αγωνίζεται μέσα στον κόσμο βοηθιέται όταν έχει σχέσεις με πνευματικούς ανθρώπους. Όσο πνευματικά και να ζει κανείς, έχει ανάγκη, ιδίως στην εποχή που ζούμε, από την καλή συντροφιά. Η επαφή με πνευματικούς ανθρώπους πολύ τον βοηθάει, περισσότερο και από την πνευματική μελέτη, διότι αυτή η χαρά του πνευματικού συνδέσμου του δίνει όρεξη μεγάλη για να αγωνίζεται πνευματικά. Ακόμη και στην εργασία, σε μια δημόσια υπηρεσία κλπ, καλά είναι να γνωρίζονται μεταξύ τους οι πνευματικοί άνθρωποι για να αλληλοβοηθούνται. Μπορεί, ας υποθέσουμε, να παρουσιαστεί ένα πρόβλημα μεταξύ συναδέλφων, να χρειάζονται αλληλοσυμπαράσταση και να διστάζει ο ένας να μιλήσει στον άλλον αν δεν γνωρίζονται. Όταν, γέροντα, ένας αρνηθεί να μας εξυπηρετήσει σε κάποια ανάγκη μας, είναι σωστό να δυσκολευόμαστε να του ξαναζητήσουμε κάτι που θα χρειαστούμε? Όχι, δεν πρέπει. Ίσως τότε να μην είχε τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει. Είναι σαν να μου ζητάς ένα σταυρουδάκι και σου το δίνω. Άλλη φορά μου ζητάς, αλλά δεν έχω να σου δώσω και δεν σου δίνω. Εγώ ύστερα αγοράζω σταυρουδάκια για να έχω να δίνω. Και έρχεσαι εσύ και δεν μου ζητάς, ενώ εγώ περιμένω μια ευκαιρία για να τα μοιράσω. Σήμερα οι άνθρωποι ζουν στην ίδια πολυκατοικία και δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Παλιά υπήρχε η γειτονιά που βοηθούσε τους ανθρώπους να γνωριστούν και σε μια ανάγκη στήριζε ο ένας τον άλλον. Πήγαινε, ας υποθέσουμε, ένας κάπου με το κάρο και συναντούσε στον δρόμο ένα γνωστό του. Από πού έρχεσαι, πού πας, το ρωτούσε. Προς τα εκεί πάω κι εγώ. Ανέβα πάνω να πάμε μαζί. Ή άλλος, αν είχε πρόγραμμα να πάει κάπου με το άλογο, το έλεγε και στο γείτονα και το ρωτούσε. Εσύ πού θέλεις να πας? Αν μπορείς να περιμένεις, σε 3 ώρες φεύγω με το άλογο και μπορώ να σε πάρω μαζί μου. Ή αύριο θα φύγω για εκεί. Έλα από το σπίτι να κοιμηθείς σε εμάς για να φύγουμε συντροφιά νωρίς το πρωί. Σκέφτονταν οι άνθρωποι τον άλλον και όταν μπορούσαν να κάνουν μια εξυπηρέτηση δεν την απέφευγαν. Είχαν την καλή περιέργεια και ρωτούσαν για να εξυπηρετήσουν σε όλες τις περιπτώσεις. Ακόμη και από χωριό σε χωριό είχα γνωστούς. Γέροντα, τι βοηθάει να δεθούν πνευματικά οι άνθρωποι? Στις μέρες μας, και να μην θέλουν να δεθούν οι πνευματικοί άνθρωποι, θα τους αναγκάσει ο διάβολος να δεθούν. Ο διάβολος με την πολλή του κακία κάνει το μεγαλύτερο καλό σήμερα στον κόσμο. Γιατί ας πούμε ένας πατέρας που είναι πιστός και θέλει λόγου χάρη να κάνει φροντιστήριο στα παιδιά του, θα είναι αναγκασμένος να βρει ένα καλό και πιστό δάσκαλο για να βάλει στο σπίτι του. Ένας δάσκαλος πάλι που είναι πιστός και θέλει να κάνει φροντιστήριο σε παιδιά, γιατί δεν διορίστηκε ακόμη, θα ζητά να βρει μια οικογένεια καλή για να νιώθει ασφάλεια. Ή ένας τεχνίτης που ζει πνευματικά, είτε ελαιοχρωματιστής είναι είτε ηλεκτρολόγος κλπ, θα ψάχνει να βρει να δουλέψει σε μια καλή οικογένεια, ώστε να νιώθει άνετα, γιατί σε ένα κοσμικό σπίτι θα βρίσκει τον πελάτου. Ένας χριστιανός νοικοκύρης πάλι θα ψάχνει να βάλει στο σπίτι του έναν καλό τεχνίτη, που να είναι και πιστός άνθρωπος. Έτσι θα ψάχνει και ο ένας και ο άλλος να βρει έναν πνευματικό άνθρωπο για να μπορεί να συνεργαστεί. Σιγά σιγά λοιπόν θα γνωριστούν μεταξύ τους οι πνευματικοί άνθρωποι από όλα τα επαγγέλματα και από όλες τις επιστήμες. Τελικά ο διάβολος με την κακία του χωρίς να το θέλει κάνει καλό. Χωρίζει τα πρόβατα από τα γίδια. Θα χωρίσουν λοιπόν τα πρόβατα από τα γίδια και θα ζουν ως μία πίμνη ή σπιμήν. Ιωάννου κεφάλαιο 10 στίχος 16. Και βλέπεις. Άλλοτε στα χωριά είχαν τσοπάνο και ο κάθε χωρικός έδινε τα πρόβατα ή τα γίδια που είχε. Άλλος 5, άλλος 10 και βοσκούσαν πρόβατα και γίδια μαζί. Γιατί τα γίδια τότε ήταν φρόνημα και δεν χτυπούσαν με τα κέρατα τα πρόβατα. Τώρα τα γίδια αγρίεψαν και χτυπούν άσχημα τα πρόβατα του Χριστού. Τα πρόβατα πάλι ψάχνουν καλό βοσκό και κοπάδι μόνον από πρόβατα. Γιατί έτσι που έγινε ο κόσμος είναι μόνο για όσους ζουν στην αμαρτία. Γι' αυτό θα χωρίζονται οι άνθρωποι και θα ξεχωρίζουν τα πρόβατα από τα ερήφια. Όσοι θα θέλουν να ζήσουν πνευματική ζωή, σιγά σιγά δεν θα μπορούν να ζήσουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Θα ψάχνουν να βρουν τους ομοίους τους, ανθρώπους του Θεού, να βρουν πνευματικό και θα απομακρυνθούν ακόμη περισσότερο από την αμαρτία. Και αυτό το καλό το κάνει τώρα ο διάβολος με την κακία του χωρίς να το θέλει. Έτσι βλέπουμε όχι μόνο στις πόλεις αλλά και στα χωριά, άλλους να τρέχουν στα νταούλια, στα μπουζούκια κλπ, να ζουν αδιάφορα, και άλλους να τρέχουν στις αγρυπνίες, στις παρακλήσεις, στις πνευματικές συγκεντρώσεις και οι άνθρωποι αυτοί να είναι δεμένοι μεταξύ τους. Στα δύσκολα χρόνια δημιουργείται μια αδελφοσύνη πολύ δυνατή. Στον πόλεμο 2 χρόνια ζήσαμε μαζί οι στρατιώτες στη Δηλοχία και ήμασταν περισσότερο δεμένοι και από αδέλφια, επειδή ζήσαμε όλοι μαζί τις δυσκολίες, τους κινδύνους. Ήμασταν τόσο συνδεδεμένοι που έλεγε ο ένας τον άλλον αδελφό. Ήταν κοσμικοί άνθρωποι, με κοσμικά φρονήματα, κι όμως δεν ήθελε να χωριστεί ο ένας από τον άλλον. Ούτε Ευαγγέλιο είχαν διαβάσει, ούτε πνευματικά βιβλία. Είχαν την απλή κοσμική μόρφωση, με την καλή έννοια, αλλά είχαν το μεγαλύτερο από όλα, την αγάπη, την αδελφοσύνη. Τώρα τελευταία πέθανε ένας συστρατιώτης μας και μαζεύτηκαν στην κηδεία του οι άλλοι από όλα τα μέρη. Ήρθε και εδώ προημερών ένας συστρατιώτης μου να με δει. Πώς μαγκάλιασε. Δεν μπορούσα να βγω από τα χέρια του. Τώρα πολεμάμε με το διάβολο. Γι' αυτό κοιτάξτε να αδερφωθείτε πιο πολύ. Έτσι θα συμβαδίσουμε όλοι μαζί στο δρόμο που χαράξαμε στο απότομο μονοπάτι της ανηφόρας για το γλυκί Γολγοθά. Η πνευματική συγγένεια. Γέροντα, χθες μας είπατε ότι όλους τους ανθρώπους που είδατε αυτές τις μέρες τους νιώσατε αδέλφια. Πώς είναι η πνευματική συγγένεια? Με όλους τους ανθρώπους είμαστε κατά σάρκα αδέλφια. Όλοι είμαστε αδέλφια και όλοι δούλοι του Θεού και οι πιστοί είμαστε επιπλέον κατά χάριν παιδιά του Θεού, εξαγορασμένοι με το θεϊκό αίμα του Χριστού μας. Στην πνευματική ζωή κατά σάρκα συγγενεύουμε από τον Αδάμ και κατά πνεύμα από τον Χριστό. Όσοι ζουν πνευματικά νιώθουν μεταξύ τους αυτή την πνευματική συγγένεια. Σκέφτονται το ίδιο, επιδιώκουν το ίδιο, έχουν τον ίδιο σκοπό. Αν είχες λόγου χάρη μία κατά σάρκα αδελφή που είχε το πρόγραμμά της, ζούσε κοσμικά κλπ, δεν θα ένιωθες καμιά πνευματική συγγένεια με αυτήν. Διαλύεται ποτέ η πνευματική συγγένεια? Όταν πάψει ο ένας να ζει πνευματικά, πάβει να συγγενεύει με τον άλλον που ζει πνευματικά. Μόνος του αποχωρίζεται, δεν τον απομακρύνει ο άλλος. Όπως και όσο ζει κανείς κατά Θεόν, τόσο πλησιάζει στο Θεό. Όσο απομακρύνεται από την κατά Θεόν ζωή, τόσο φεύγει μακριά του. Δεν το διώχνει ο Θεός. Ο άνθρωπος φεύγει μόνος του μακριά από το Θεό. Και όπως η Θεία Χάρις είναι μια δύναμη που ενεργεί από μακριά και μεταδίδεται στους ανθρώπους, έτσι και η πονηρή ενέργεια του διαβόλου είναι και αυτή μια δύναμη που ενεργεί από μακριά και μεταδίδεται. Δύο ψυχές λόγου χάρη, αν είναι σε πνευματική κατάσταση και σκέφτεται η μία την άλλη, υπάρχει μεταξύ τους μια επαφή πνευματική και μεταφέρει μία στην άλλη μια δύναμη θεϊκή. Και δύο ψυχές, αν ζουν αμαρτωλά και έχουν κάποια επικοινωνία μεταξύ τους, δέχεται από μακριά η μία από την άλλη μια δαιμονική επίδραση. Πάει τηλεγράφημα από τη μία στην άλλη. Γέροντα, όταν υπάρχει τέτοια δαιμονική επικοινωνία σε δύο ανθρώπους, αν αλλάξει ο ένας προς το καλό, βοηθιέται ο άλλος? Ναι, δεν βρίσκει ανταπόκριση, γιατί δεν σηκώνει ο άλλος το ακουστικό. Κόβεται η γραμμή και δεν έχει πια επικοινωνία. Έτσι ίσως προβληματιστεί και αν θέλει, μπορεί να βοηθηθεί. Όταν συναναστρεφόμαστε έναν άνθρωπο που έχει πάθη και δεν επηρεαζόμαστε από τα πάθη του, εμείς επιδρούμε στο χαρακτήρα του. Εάν έχουμε πνευματική κατάσταση, αγιότητα, πολύ επιδρούμε, γιατί επιδράει η χάρις του Θεού και βοηθιέται ο συνανθρωπός μας. Όταν ανεχόμαστε τον αδελφό μας από αγάπη, εκείνος το καταλαβαίνει. Όπως και όταν υπάρχει μέσα μας κακία, χωρίς να εκδηλώνεται, πάλι εκείνος την καταλαβαίνει. Ό,τι έχει μια ψυχή, αυτό και μεταδίδει. Το πάθος μεταδίδει πάθος. Ο θυμός, θυμό. Η οργή, οργή. Ενώ, όταν στην ψυχή υπάρχουν χαρίσματα, το χάρισμα θα μεταδώσει χάρισμα. Όταν δηλαδή κανείς συναναστρέφεται με εναρέτους, βοηθιέται? Και βέβαια βοηθιέται. Αν πας σε ένα κελί που το θυμιάζουν συνέχεια, όταν βγεις, θα μυρίζεις θυμίαμα. Αν πας σε ένα στάβλο, θα πάρεις τη μυρωδιά του στάβλου. Αν πας σε ένα κοσμικό σπίτι, θα μυρίζεις κοσμικά αρώματα όταν φύγεις. Στην κατοχή είχαμε 5 στρέμματα πεπονιές, διάφορες ποικιλίες. Τις αμερικάνικες της γεωργικής σχολής που έκαναν άσπρα πεπόνια, τόσο μεγάλα και πολύ γλυκά. Τις αργίτικες που ήταν οι εντόπιες και άλλες. Αν τυχόν οι κολοκυθιές ήταν κοντά σε αυτές τις καλές, τις αμερικάνικες πεπονιές, έφευγε η γλύκα από το πεπόνι και πήγαινε στο κολοκύθι. Το κολοκύθι γινόταν πιο γλυκό και το πεπόνι πιο άνοστο. Αυτό γίνεται με την επικονίαση που κάνουν οι μέλισσες, πηγαίνοντας από το ένα άνθος στο άλλο. Αν δεις πεπόνι με ομφαλό μεγάλο, να ξέρεις ότι η πεπονιά θα ήταν κοντά σε κολοκυθιά. Αν τυχόν είναι η αργίτικη πεπονιά κοντά σε καλή πεπονιά, θα πάρει γλύκα από την καλή. Θα χάσει η γλύκα η καλή πεπονιά, αλλά τουλάχιστον θα πάει γλύκα σε πεπονιά. Αν όμως η κολοκυθιά είναι κοντά σε καλή πεπονιά, το κολοκύθι θα γίνει πιο γλυκό. Και αν το κάνεις φαγητό θα χρειάζεται ύστερα ένα απλόχερο αλάτι. Χάνει το πεπόνι, αλλά δεν ωφελεί και το κολοκύθι. Ενώ αν είναι πεπόνι, χάνει βέβαια το καλό πεπόνι, αλλά γίνεται το άλλο πιο γλυκό πεπόνι. Θέλω να πω, αν ένας χριστιανός που δεν είναι πολύ προοδευμένος πάει κοντά σε έναν πνευματικά προοδευμένο άνθρωπο, μπορεί να κουραστεί ο δεύτερος, να ζημιωθεί λίγο, αλλά ωφελεί το πρώτος. Αν όμως ένας κοσμικός άνθρωπος που δεν πιστεύει πάει κοντά σε ένα πνευματικό άνθρωπο, θα πάει χαμένος ο κόπος και ο χρόνος που θα διαθέσει ο πνευματικός άνθρωπος. Το πολύ πολύ ο κοσμικός να συγκινηθεί από μερικά πνευματικά που θα του πει ο άλλος και να τα φιλοσοφήσει κοσμικά. Θα τα πάρει δηλαδή με το κοσμικό πνεύμα και δεν θα ωφεληθεί. δηλαδή θα γίνει γλυκύτερο κολοκύθι. Στο στρατό, στις διαβιβάσεις, είχαμε πίνακα αναγνωρίσεως με μερικά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και καταλαβαίναμε ποιος σταθμός ήταν δικός μας, ποιος ήταν ξένος. Ξέραμε τους δικούς μας σταθμούς. Για ένα διάστημα που παρακολουθούσαμε μαθήματα στις διαβιβάσεις, κάναμε τον ενδιάμεσο και προσπαθούσαμε να κάνουμε αναγνώριση. Λέγαμε στον άλλον, τι είναι αυτό, ή ένα, για να δούμε τι θα πει εκείνος. Και έτσι τον πιάναμε. Δηλαδή, όταν δεν καταλαβαίναμε σίγουρα ποιος σταθμός είναι, δεν είχαμε εμπιστοσύνη και τάκ-τάκ προσπαθούσαμε να κάνουμε αναγνώριση. Έτσι και στην πνευματική ζωή, όταν βλέπουμε πως ένας σταθμός είναι ξένος, πρέπει να πούμε. Τώρα με αυτόν θα συνεργαστώ. Αν κανείς καταλαβαίνει ότι ένας σταθμός είναι ξένος και θέλει να συνεργαστεί με αυτόν, είναι βαρύ. Πόσο μάλλον όταν γνωρίζει ότι ο σταθμός είναι όχι μόνο ξένος, αλλά και εχθρικός. Και πάει να συνεργαστεί με τον εχθρό. Θέλω να πω, όσον αφορά στις σχέσεις με τους άλλους, χρειάζεται διάκριση και προσοχή. Το πιο σίγουρο είναι να συμβουλεύεται ο καθένας στο πνευματικό του. Ακόμη και στις συζητήσεις πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός, γιατί μερικές φορές αρχίζει η πνευματική συζήτηση και καταλήγει σε κουτσομπολιό. Και δεν φτάνει που χάνει την ώρα του, αλλά χάνει και την ψυχή του με την κατάκριση. Γιατί δεν έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε κανέναν, ούτε και καταστάσεις. Εάν μπορούμε μετά από τη συζήτηση που θα κάνουμε με πόνο να κοιτάξουμε να βοηθήσουμε μια άσχημη κατάσταση, ούτε και πεθαμένους πρέπει να καταδικάζουμε, γιατί οι ψυχές όλων των ανθρώπων ευτυχώς είναι στα χέρια του Θεού. Βλέπω πόσες φορές χαλνάει ο λογισμός πολλών ανθρώπων από έναν απρόσεκτο λόγο. Αν ζητούσαν φόρο για τα λόγια που λέμε, ξέρετε πόσο θα προσέχαμε. Αν έλεγαν θα πεις τόσα λόγια, θα πληρώσεις τόσο, θα μετρούσαμε τα λόγια μας. Και στο τηλέφωνο σκεφτόμαστε τι θα πούμε, πόσο θα μιλήσουμε, γιατί θα πληρώσουμε. Τώρα χάνεται πολύς χρόνος σε λόγια. Γέροντα, στην κλίμακα γράφει πως η καταλαλιά είναι γέννημα του μίσους. Το απλό κουτσομπολιό υπάρχει περίπτωση να έχει μέσα αγάπη. Ναι, αν κανείς αγαπάει πολύ μια ψυχή και βλέπει ότι οι άλλοι τη ζηλεύουν, τότε μπορεί να πει και καμιά κουβέντα εις βάρος της για να μην τη ζηλεύουν οι άλλοι. Πρέπει όλα να τα εξετάζουμε. Μια βλαμμένη όμως ή πειραγμένη ψυχή, που νομίζει ότι αδικείται και γι' αυτό είναι λίγο πικραμένη ή αγανακτισμένη, και με μια αφορμή εκδηλώνει την αγανάκτησή της, μπορεί να κάνει τέτοια ζημιά στις άλλες ψυχές, που ούτε διάβολος δεν μπορεί να κάνει. Ο Ιούδας αγανάκτησε για τη σπατάλη του μύρου που έχει σε ημιροφόρος και είπε ότι το μύρο μπορούσε να πουληθεί και τα χρήματα να δοθούν στους φτωχούς. Από τον Ιούδα επηρεάστηκαν και οι άλλοι Απόστολοι που είχαν χάρη. Είδαν εξωτερικά σωστό αυτό που είπε εκείνος και επηρεάστηκαν γιατί δεν γνώριζαν τη φιλάργυρη καρδιά του. Και βλέπεις, ο Χριστός είχε δώσει στον Ιούδα ακόμη και το ταμείο για να χορτάσει το πάθος του. Και εκείνος τα βαλόμενα εβάσταζεν. Ιωάννου, κεφάλαιο 12, στίχος 6. Γέροντα, τι θέση πρέπει να πάρει κανείς όταν δύο άνθρωποι διαφωνούν και ζητούν τη γνώμη του? Αν βρεθεί κανείς με ανθρώπους που έχουν προσωπικά μεταξύ τους, είναι καλύτερα τη γνώμη του να την πει παρουσία και των δύο. για να μην πάρει ο καθένας ένα λόγο του όπως το συμφέρει και τον χρησιμοποιήσει μετά ως βαρύ πυροβολικό, όταν ο λόγος του έχει βαρύτητα για να χτυπήσει αλίπητα τον αντίπαλό του και τον πάρουν και εκείνον τα βλήματα στα καλά καθούμενα. Όσο μπορεί να αποφεύγει τέτοιου είδους ανθρώπους για να έχει την ειρήνη του και να μπορεί να εύχεται για την ειρήνη αυτών των ανθρώπων και γενικά για την ειρήνη του κόσμου. Όταν δεν μπορεί να τους αποφύγει τελείως αυτούς τους σκανδαλοποιούς ανθρώπους, να προσπαθεί τουλάχιστον να αποφεύγει τα πολλά λόγια για να έχει λιγότερα σκάνδαλα. Δεν έχει σημασία εάν μερικοί άνθρωποι δεν έχουν κακότητα αλλά απλή επιπολαιότητα, διότι και αυτοί με την επιπολαιότητά τους πάλι δημιουργούν σκάνδαλα. Αγαπή. Μητρική αγάπη. Γέροντα, οι άνθρωποι που έχουν αγάπη μαζί με μια διακριτικότητα έχουν ψυχική αγνότητα? Είναι πολλές περιπτώσεις. Μπορεί πολλές φορές να είναι και μια ευγένεια κοσμική. Να, μερικοί άνθρωποι έχουν μια καλοσύνη, έχουν και μια ευγένεια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν και πνευματική αρχοντιά, θυσία. Το να υπάρχουν καλά στοιχεία είναι άλλο θέμα. Αυτός που έχει κοσμική ευγένεια και υποκρίνεται μπορεί να κάνει πολύ κακό, γιατί ξεγελιέται ο άλλος. Ανοίγει την καρδιά του και χαραμίζει τελικά την ευλάβειά του στον κοσμικό άνθρωπο που δεν ξέρει τι θα πει ευλάβεια. Είναι σαν να δίνει χρυσές λίρες σε ανθρώπους που ξέρουν μόνο τις μπρούτζινες δραχμές. Ακόμη πρέπει να μην χάνει κανείς την ώρα του άσκοπα νουθετώντας πνευματικά ανθρώπους οι οποίοι αναπαύονται στις κοσμικές συζητήσεις και στον εκφέρουν εγωιστικά γνώμες. Γέροντα, όταν κάποιος έχει ένα πρόβλημα και έρχεται και το λέει και το ξαναλέει, τη στιγμή μάλιστα που το πρόβλημα έχει κάπως τακτοποιηθεί, τι πρέπει να κάνεις? Την πρώτη φορά δικαιολογείται να καθίσει ώρες. Τότε πρέπει να τον ακούσεις. Αν δεν τον ακούσεις, θα νομίζει ότι τον βαριέσαι ή ότι δεν τον καταλαβαίνεις. Μετά όμως, αν συνεχίζει να λέει τα ίδια και τα ίδια, θα του πεις: όχι ότι δεν μπορώ να σε ακούσω, αλλά αυτό δεν σε βοηθάει εσένα. Εσύ και το καλοκαίρι το κάνεις χειμώνα. Τώρα είσαι καλύτερα, είναι άνοιξη. Σε λίγο θα είναι καλοκαίρι. Εσύ το καλοκαίρι σκέφτεσαι τα κρύα του χειμώνα και πουντιάζεις. Μερικές φορές όμως παρατηρείται το εξής, ακόμη και στις σχέσεις των πνευματικών ανθρώπων. Πάει να πει ένας τον πόνο του σε κάποιον και αυτός δεν θέλει να τον ακούσει για να μην στερηθεί τη χαρά του. Μπορεί να προσποιηθεί ότι είναι βιαστικός ή να αλλάξει κουβέντα για να έχει την ησυχία του. Αυτό είναι τελείως σατανικό. Σαν να πεθαίνει ο άλλος δίπλα μου και εγώ να πηγαίνω πιο πέρα και να τραγουδώ. Πού είναι το κλαίν με τα κλαιόντων? Προς Ρωμαίους κεφάλαιο 12, στίχος 15. Και μάλιστα όταν πρόκειται για θέματα σοβαρά εκκλησιαστικά, και ως χριστιανός δεν συμμερίζεται την ανησυχία του άλλου, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν συμμετέχει στο σώμα της Εκκλησίας. Όταν δεν δικαιολογώ τους άλλους για μια πράξη τους, αυτό σημαίνει ότι έχω σκληρή καρδιά? Δεν δικαιολογείς τους άλλους και δικαιολογείς τον εαυτό σου? Τότε μεθαύριο και σένα ο Χριστός δεν θα σε δικαιολογήσει. Μπορεί σε μια στιγμή η καρδιά του ανθρώπου να γίνει σκληρή σαν την πέτρα, αν δεν προσέξει. Και σε μια στιγμή να γίνει τρυφερή. Να αποκτήσεις μητρική καρδιά. Είδες, η μάνα όλα τα συγχωρεί και καμιά φορά κάνει πως δεν βλέπει μερικές αταξίες. Να κάνεις υπομονή και να δικαιολογείς. Να ανέχεσαι τους άλλους για να σε ανέχεται και σένα ο Χριστός. Γέροντα, η καρδιά πώς πλαταίνει? Όταν δικαιολογείς πάντοτε τις αταξίες, τις ατέλειες, τις ελλείψεις των άλλων και σε αυτές καθρεφτίζεις τον εαυτό σου. Βέβαια, ο πονηρός μπορεί να φέρνει μερικές φορές λογισμούς για τους άλλους και μάλιστα όταν υπάρχει και κάποια αιτία. Είναι όμως στο χέρι μας να τους δεχθούμε ή να τους διώξουμε. Όταν έρθουμε στη θέση του άλλου, θα τον δούμε με συμπάθεια και θα τον δικαιολογήσουμε. Έπειτα, όταν κάτι δεν γίνεται από κακότητα, αλλά από επιπολαιότητα, πληροφορεί και δεν δημιουργεί αντίδραση. Το να υπάρχουν αδυναμίες ανθρώπινες, αυτό είναι φυσικό και γενικό σε όλους τους ανθρώπους. Όταν υπάρχει κακή διάθεση, αυτό είναι κακό. Αν είναι άσχημα ο άλλος και εγώ είμαι καλά, μπορώ να επιδράσω στον άλλον. Και αν σου το παρουσιάζει ο πειρασμός έτσι, που ξέρεις εσύ ότι βρίσκεσαι σε καλύτερη κατάσταση. Από τη στιγμή που πιστεύω ότι είμαι καλύτερος από τον άλλον και τον λυπάμαι, πρέπει να λυπάμαι τον εαυτό μου και όχι τον άλλον. Ακόμη και όταν κανείς βλέπει ότι πράγματι δεν είναι καλά ο άλλος, πάλι τον δικαιολογεί και του δίνει ελαφρυντικά. Μόνο στον εαυτό του δεν δίνει ελαφρυντικά και τον βρίσκει χειρότερο από τους άλλους και πονάει για τα χάλια του. Αναγνωρίζει ότι δεν έκανε τίποτε για όσα του έδωσε ο Θεός και λέει «Μη με υπολογίζεις εμένα, Θεέ μου, πέταξέ με στην άκρη. Δεν έκανα τίποτε. Βόηθησε τον άλλον». Αυτοί που προοδεύουν πραγματικά δεν αισθάνονται τη μεγάλη τους πρόοδο, παρά μόνο μεγάλη συντριβή και ταπείνωση και την αγάπη του Θεού μαζί με μια ανέκφραστη αγαλίαση.
Πνευματική αφύπνιση. Λόγοι του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, τόμος δεύτερος. Διάβασε η Μέρη Πάντου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρίστος.